Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Ξεκινήσαμε λίγο δυναμικά, Rolling Stones, Stray Cats, Blues. Σε γενικές γραμμές πάντως πρέπει να παραδεχτείτε και να παραδεχτούμε ότι η ιστορία κύκλους κάνει. Και κάτι συμβαίνει με τον Απρίλιο και τον Μάη, δηλαδή γενικώς με την Άνοιξη. Το 25 Απρίλη του 1974 το έχετε ακούσει από το πρωί, το έχετε διαβάσει φαντάζομαι παντού για την επανάσταση των γαριφάλων της Πορτογαλίας. Που συνετέλεσε τα μέγιστα και για την Χούντα της Ελλάδας και της Ισπανίας. Και εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, έκανα πάρα πολλούς συνειρμούς σε σχέση και με το φοιτητό κόσμο στα αμερικανικά και όχι μόνο πανεπιστήμια, που συνεχίζουν τις εξεγέρσεις τους γιατί θεωρούν αδιανόητα κάποια πράγματα, με αιχμή του δόρατος φυσικά τη συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα, τη σφαγή των γυναικόπαιδων δηλαδή και των αμάχων, αλλά και όλο το άδικο και το σκοτεινό και το κακό που έχει επικρατήσει στον κόσμο.
Time
is waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Boy, time, it flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me. Boy, time and quaaludes and red wine, demoting Billy Dolls, other friends of mine. Take your time, sniper in the brain, regurgitating train, incestuous and vain.
Αναμετράται με το χρόνο και τη σχέση του ιδίου με όλα τα μεγέθη που υπαγορεύει ο χρόνος και η ίδια η ζωή. Κι όμως αυτό το τραγούδι έχει μείνει μάλλον αλόβητο και ανεπηρέαστο από το χρόνο. 1974 έχει καταγραφεί, έχει ηχογραφηθεί, τώρα το ακούμε ζωντανά. Από συναυλία της χρονιάς εκείνης, 50 χρόνια μετά.
So many breakthroughs. You, my love, for kind. Love has left you dreamless. A door to dreams is closed. The park was really greenless. Perhaps you're smiling now, smiling through this darkness. All I have to give was the gift.
Το 1974 λοιπόν, κι όμως το 2024, 50 χρόνια μετά, τον Απρίλη του, και ακόμα αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε, εξηγούμε, παλεύουμε για ιδεώδη και αξίες που νομίζαμε, εγώ τουλάχιστον με αφέλεια μάλλον και άρνηση να δω την πραγματική κατάσταση, το ρεαλισμό δηλαδή, το σκληρό ρεαλισμό. Ακόμα παλεύουμε για ιδεώδη και αξίες που πιστεύαμε ότι έχουν επικρατήσει ή πάντως ότι είναι πολύ πιο ακλόνητες από αυτό που είναι τελικά. Και επειδή, κυρίες και κύριοι, φοιτητικές διαμαρτυρίες για τα πεπραγμένα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας εξαπλώνονται σε όλο και περισσότερες πανεπιστημιοπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη σύλληψη πάνω από 100 διαδηλωτών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια την περασμένη εβδομάδα, όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που συγκρίνουν πλέον τις φοιτητικές διαδηλώσεις με το κίνημα κατά της παρουσίας των Αμερικανών στον πόλεμο του Βιετνάμ τις δεκαετίες του 60 και του 70. Και βέβαια όταν λέω για ιδεώδη και αξίες, νομίζω ότι προσπαθούν να επικρατήσουν απέναντι σε δύο ισχυρά τέρατα που φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο και από λερναίες ύδρες. Το ένα είναι ο φασισμός, είναι αυτό ακριβώς που είναι απέναντι από τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη. Και το άλλο τέρας, η άλλη λερναία ύδρα στις κοινωνίες και όχι μόνο στους λαούς, ούτε στα πολιτικά καθεστώτα, στις κοινωνίες πλέον, είναι το έγκλημα, ό,τι αφορά τη βία, το αποτρόπαιο έγκλημα και τον άνθρωπο κατά του ανθρώπου. Τα ρίξαμε όλα στην οικονομική κρίση, μετά την επίπλαστη ωστόσο ευημερία που εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες βιώσαμε, κάποιες φούσκες δηλαδή που μας έσπρωξαν στο να νομίζουμε ότι έχουμε πιάσει την καλή και ότι όλα είναι εντάξει. Αλλά και στην υγειονομική κρίση που μας έκλεισε στα σπίτια και μέσω του αποκλεισμού και της μοναξιάς ανέδειξε, λέει, πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά. Τώρα θα το πω και εγώ λίγο, έτσι, πώς να σας το πω, σχεδόν χυδαία. Θα χρησιμοποιήσω τη φράση από τη Σαφώ Νοταρά, μπούρδες. Δεν νομίζω πως θέλαμε και πολύ, δηλαδή μια τόση δά σπίθα για να γυρίσουμε σιγά σιγά προς το χειρότερο, δηλαδή να πάρουμε την κατηφόρα ή αλλιώς πήραμε τη ζωή μας. Λάθος. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει η σκόνη, μπορεί να φταίει που είναι η τελευταία εκπομπή πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα σας πω και λίγο το πρόγραμμα για το πότε θα ξανασυναντηθούμε και πότε θα τα ξαναλέμε εδώ από το μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Έτσι που λέτε, πήραμε τη ζωή μας. Άνω τελεία, λάθος. Και ακόμα δεν αλλάξαμε ζωή. Είναι η περίφημη Ohio Players και ακούμε το Pain. Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου, Μαριάτζελα Μεταλινού στην επικοινωνία και το συντονισμό, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους, αυτό εδώ το απογευματόβραδο Πέμπτης. Και το συνεχίζω λίγο, έβλεπα του συναδέλφου Γιάννη Αλμπάνη το άρθρο σήμερα με την ερώτηση, όπως λέει, μα γίνονται καταλήψεις και στο Κολούμπια? Κοίτα να δεις τι γίνεται στην Αμερική, αναμεταδίδει, μάλλον μεταφράζει ο Αλμπάνης από τους New York Times και από το ρεπορτάζ του Κλώσον, του Τρόι Κλώσον. Γιατί οι διαδηλώσεις έχουν το εξής παράξενο, καθόλου παράξενο, το εξής πραγματικά ιδιαίτερο να υποθεί. ζητούν την αποεπένδυση των πανεπιστημίων τους από εταιρείες με δεσμούς με το Ισραήλ, παράλληλα με την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Γάζα. Γι' αυτό το αναφέρουμε πάλι και πάλι, ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν περιμένεις ότι θα γίνει. Και μάλιστα ο συνάδελφος, ο Γιάννης Αλμπάνης, ξαναλέω, το φέρνει και το συνδυάζει και με την ελληνική πραγματικότητα. Θεωρώντας και πιστεύοντας ότι οι κινητοποιήσεις είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα φαινόμενο οικουμενικό που στέλνει μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης και δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στην Ελλάδα, για το οποίο έχουμε εγκληθεί ως πολίτες, ως φοιτητόκοσμος, ως νεαρόκοσμος, ότι οι καταλήψεις γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Και από την άλλη, είναι πολύ άδικο και ισοπεδωτικό τελικά, υπογραμμίζει ο Γιάννης Αλμπάνης, να μια ορισμένη αριστερά να τσουβαλιάζει συλλήβδιν τους Αμερικανούς πολίτες με τις κυβερνήσεις τους και το στρατιωτικό κατεστημένο. What's the matter with me? Είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε ότι είμαστε εδώ στο Μένουμε Πρώτο μια ακόμα φορά, μια ακόμα Πέμπτη. Μας στέλνετε μηνύματα στο 54160, αφού φυσικά πρώτα γράψετε το όνομα τεπώνυμο, όσα, συγγνώμη, λάθος, αυτό είναι για δώρα. Αφού γράψετε τη λέξη πρώτο και ενώ όποιο μήνυμα θέλετε, ακόμα και ανώνυμο, και μετά λοιπόν αποστολή στο 54160 και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Και θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως την Βασιλική Σιούτη, δημοσιογράφο, που αρθρογραφεί συχνά πυκνά, με μια πορεία και αυτή έτσι ραδιοφωνική, σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, με την οποία δεν έχουμε μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο, και χαίρομαι πάρα πολύ να την καλωσορίσω. Βασιλική Σιούτη, καλησπέρα λοιπόν.
Καλησπέρα και εγώ χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ.
Σας παρακολουθώ συχνά πυκνά. Και σήμερα ένας τίτλος από την αρθρογραφία είναι ότι τι ακριβώς γίνεται με την μισό λεπτάκι να σας βρω γιατί σας έχασα, με το βλέμμα στις εκλογές της 10ης Ιουνίου. Ήδη τουλάχιστον εδώ η εσωτερική επικαιρότητα, από την αφρικανική σκόνη μέχρι το οτιδήποτε, και όλα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν στο κοινοβούλιο το ίδιο μέσα αλλά και στο περιστήλιο, δεν φαίνεται να μας έχουν απολύτως προσανατολίσει στο ότι πράγματι πλησιάζουν αυτές οι εκλογές, οι ευρωεκλογές που είναι, πολύ σωστά μου λέει η Μαρία Σφυρόενα, νομίζει πως έκανα λάθος, αλλά εσείς αυτό τον τίτλο έχετε βάλει.
Είναι
σωστό, μα λέτε για την επόμενη μέρα.
Για επόμενη μέρα. Οι ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου.
Θα γίνουν στις 9, αλλά το θέμα μας είναι τι καταμετρήσεις, τι αποτελέσματα, τι συμπεράσματα θα έχουμε στις 10. Να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, λοιπόν. Τι βλέπετε εσείς,
κυρία Σούτη? Το θέμα είναι οι συσχετισμοί. Mm-hmm. Το θέμα είναι οι συσχετισμοί που θα προκύψουν την 10η Ιουνίου. Βασικά, σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι δύο πράγματα. Το ένα, το βασικό, είναι αυτές καθ' αυτές οι ευρωεκλογές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και δεν έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και οι πολιτικοί δηλαδή οι ίδιοι δεν έχουν αναδείξει τα θέματα που θα απασχολήσουν το Ευρωκοινοβούλιο τα επόμενα χρόνια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί και το μεταναστευτικό έγινε αυτό το σύμφωνο που είχαμε πρόσφατα, αλλά ήταν σχετικά για να το κλείσουν πρόχειρα και γρήγορα, επειδή στις άλλες χώρες παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το μεταναστευτικό. Και σε ένα μεγάλο βαθμό θα έλεγα, η άνοδος της ακροδεξιάς αποδίδεται και στο θέμα του μεταναστευτικού. Γι' αυτό ήρθε έτσι πάρα πολύ γρήγορα, δεν είναι γιατί συζητιόταν πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν ήταν έτοιμο για να κλείσει και έκλεισε λίγο άρον-άρον,
ναι.
Αυτό το σύμφωνο, χωρίς να λύνει τα προβλήματα, απλά για να έχουν κάτι και να πάνε παρακάτω. Οπότε το μεταναστευτικό θα απασχολήσει ξανά και θα ξανασυζητηθεί. Όπως και το δημογραφικό της Ελλάδας, που ξέρουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα, αλλά είναι και για την Ευρώπη πρόβλημα το δημογραφικό και οι γεννήσεις. Όπως είναι το θέμα της αγροτικής πολιτικής, όπως είναι το θέμα της διεύρυνσης, του βέτο, της στάσης που θα κρατήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες στο θέμα του πολέμου της Ουκρανίας.
Ακριβώς.
Και τι θα γίνει.
Πόλεμος επί ευρωπαϊκού εδάφους. Ναι, ναι.
Είναι όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και δεν ξέρουμε όχι τις θέσεις των ευρωβουλευτών, αλλά δεν ξέρουμε ούτε τις θέσεις των κομμάτων για πολλά από αυτά τα ζητήματα. Και θα όλοι συζητούσαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι πόσο δεν ήταν τέλος πάντων και οι πιο πετυχημένες επιλογές αυτές που έγιναν την προηγούμενη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε δύο ευρωβουλευτές οι οποίοι ήταν στη φυλακή κρατούμενοι, ο ένας εξακολουθεί να είναι, είχαμε έναν ο οποίος είναι κατηγορούμενος. Είχαμε ευρωβουλευτές οι οποίοι ήταν σχεδόν εξαφανισμένοι, δεν τους άκουγες και τους έβλεπες να έχουν σχεδόν καμία δραστηριότητα. Και υποτίθεται ότι είχε γίνει μια συζήτηση για το ότι πρέπει να στην Ευρωβουλή να πηγαίνουν πρόσωπα που αν μη τι άλλο γνωρίζουν τα θέματα για τα οποία θα συζητηθούν. Ούτε μέχρι τώρα, εντάξει, έχουμε κάποιες μέρες ακόμα μπροστά μας, ίσως συζητηθούν, αλλά θα έπρεπε οι ευρωβουλευτές να συζητάνε για αυτά τα θέματα και να ξέρει και ο κόσμος τις θέσεις τους, ποιες είναι οι απόψεις των ανθρώπων
αυτών. Έχετε παραπάνω και από δίκιο, γιατί και εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, συναδέλφους μου να ρωτούν ως οφείλουν τον υποψήφιο που έχουν καλέσει και τον ρωτούν πράγματι με όρους ευρωπαϊκούς. Δηλαδή, εκεί που θα πάτε αν εκλεγείτε, τι θα προσπορήσετε, τι θα κάνετε, τι θα προτείνετε, τι θα συζητήσετε, τι θα ψηφίζετε. Και απαντούν, αλλά με όρους εσωτερικής πολιτικής ατζέντας οι περισσότεροι.
Ίσως γιατί, δηλαδή, ίσως, το βέτο, το βέτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέμε ότι είναι ένα από τα όπλα, ίσως το μοναδικό όπλο των μικρών χωρών, απέναντι στην παντοδυναμία των μεγάλων και ισχυρών χωρών, της Γερμανίας, της Γαλλίας κτλ. Συζητιέται, υπήρξε και ένα ψήφισμα, η κατάργηση του βέτο για τις μικρές χώρες. Ποια είναι η θέση των υποψήφιων ευρωβουλευτών για το βέτο, δηλαδή αν τους στείλει ο ελληνικός λαός στο Ευρωκοινοβούλιο, τι θα ψηφίσουν, τι στάση θα κρατήσουν για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν έχουν κιόλας όλοι οι υποψήφιοι θέσεις, γιατί υπάρχουν κάποια πρόσωπα που είναι υποψήφιοι, οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική μέχρι τώρα και δεν ξέρω καν αν τα γνωρίζουν και αν έχουν κάποια άποψη. Πάντως σίγουρα δεν τις ξέρουμε τις θέσεις τους, δεν τις έχουν κάνει γνωστές. Οπότε ένα ζήτημα είναι αυτό καθ' αυτό το θέμα των ευρωεκλογών που δεν το συζητάμε. Δεν συζητάμε τα πολύ σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν το Ευρωκοινοβούλιο τα επόμενα χρόνια. Και το άλλο είναι ότι εδώ στην Ελλάδα θα παίξουν ένα ρόλο οι συσχετισμοί που θα προκύψουν τη 10η Ιουνίου που λέγαμε πριν. Γιατί εδώ έχουμε πάλι μια ιδιαίτερη πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Έχουμε μια πανίσχυρη και παντοδύναμη πολιτικά κυρίαρχη κυβέρνηση, όπως προέκυψε από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και δεν υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση που τουλάχιστον αποτελεί την εναλλακτική πρόταση. Τώρα δεν μιλάμε για τις ευρωεκλογές, αλλά πρόταση διακυβέρνησης, τέλος πάντων.
Ναι.
Και έχουμε δύο κόμματα. Ένα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο έχει συρρυκνωθεί δραματικά.
Ναι.
Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρίση ήταν αυτό το κόμμα με το οποίο γινόταν το δίπολο με τη Νέα Δημοκρατία, που δεν μπορεί όμως να επανέλθει εκεί που ήταν, παρά τη συρρύκνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες δεν φαίνεται να προχωράνε. Υπήρχαν κάποιες πρωτοβουλίες στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο δεν υπάρχουν, για να υπάρξει συνεργασία αυτού του χώρου, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Και τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν βάλει στόχο
τη δεύτερη
να παραμείνει
θέση.
Στη δεύτερη θέση,
ναι,
και το ΠΑΣΟΚ
να
την κατακτήσει.
Πάλι με όρους δηλαδή εσωτερικής πολιτικής κατάστασης.
Ναι.
Ναι, οι συσχετισμοί, ναι, βέβαια έχουν, και τα κόμματα έχουν ένα δίκιο από την πλευρά τους, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφαμε πριν σαν αποτέλεσμα.
Ναι, εντάξει, αλλά δεν θα έλεγα ότι δεν είναι παράλογο να μας απασχολεί και αυτό, λογικό είναι. Απλά σίγουρα το πρώτο θέμα έπρεπε να είναι οι ευρωεκλογές, αλλά και αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι ασήμαντο, γιατί επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας και οι συσχετισμοί που θα προκύψουν από την κάλπη των ευρωεκλογών θα φέρουν πολιτικές εξελίξεις. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ πέσει, για παράδειγμα, από τη δεύτερη θέση ή φέρει ένα κακό αποτέλεσμα, είναι βέβαιο ότι θα αμφισβητηθεί. Και στο Πασόκ ο ίδιος ο Ανδρουλάκης είπε ότι αν δεν κατακτήσει δεύτερη θέση θα είναι ήττα. Δηλαδή ο ίδιος έθεσε το στόχο ψηλά, αν θέλετε.
Βέβαια. Πολύ ενδιαφέρον είναι και αυτό που επισημαίνεται με αλφαγιώτα μέσα από ευρήματα δημοσκοπήσεων βέβαια, ότι πολλοί ψηφοφόροι, σχεδόν κοντά στο 40% σχεδόν από όλα τα κόμματα, απαντούν ότι δεν θα ψηφίσουν το κόμμα που ψήφισαν στις εθνικές εκλογές.
Ναι, αυτό είναι ένα εύρημα που το έχουν βρει αρκετές δημοσκοπήσεις, θυμάμαι της Opinion Poll, μια σχετικά πρόσφατη,
ναι.
που έδειχνε συγκεκριμένα και τα ποσοστά, ήταν γύρω 40% στο σύνολο, αλλά και στο κάθε κόμμα, αυτό δεν αφορούσε μόνο γιατί γνωρίζουμε ότι υπήρχε μια τέτοια τάση για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, για κάποιους σε έναν βαθμό, γιατί είναι αυτό που είπαμε, μια πανίσχυρη παντοδύναμη κυβέρνηση. Θεωρεί ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κάποιο διακύβευμα εδώ, να αστάθεια σε αυτό που επικαλεί την κυβέρνηση κτλ., γιατί η κυβέρνηση αυτή θα παραμείνει. Οπότε το θεωρούν και σαν έναν τρόπο χωρίς μεγάλο ρίσκο να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας ή να εκφράσουν και τη δυσαρέσκειά τους για κάποια θέματα.
Μάλιστα.
Ή ακόμα και αν θέλετε για να... επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ισχυρή αντιπολίτευση, το είναι ένα μήνυμα σε κάθε περίπτωση προς την κυβέρνηση για να μην υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας και τα λοιπά.
Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά δεν είναι μόνο προς την κυβέρνηση όπως θα ήταν το λογικό και το αναμενόμενο. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι πολύ μεγάλα ποσοστά και ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα πάλι, το βλέπουμε αυτό, να λένε ότι δεν θα ψηφίσουν το κόμμα που ψήφισαν στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή θέλουν και άλλοι να στείλουν μηνύματα διαμαρτυρίας προφανώς.
Επειδή εκεί ειδικά έχει υπάρξει και ένας κατακαιρματισμός, έχει μπει η Νέα ναι. Αριστερά, έχουν μπει οι δημοκράτες του κυρίου Λοβέρδου.
Ναι, ακριβώς και αυτό.
Δεν ξέρω να δικό κάποιον. Ο κόσμος του κυρίου Κόκαλη, του κυρίου Πέτρου Κόκαλη.
Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Δηλαδή σίγουρα αυτά τα κόμματα, για παράδειγμα η Νέα Αριστερά και το κόμμα του κύριου Κόκαλη, θα πάρουν ψηφοφόρους από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Λοβέρδος σίγουρα θα πάρει κάποιους ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε έχουν υπάρξει και αυτές οι διασπάσεις,
βέβαια,
όπως λέτε.
Ναι, ναι.
Οπότε σε ένα βαθμό οφείλεται και εκεί. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που δεν μπορούν ακριβώς να το προβλέψουν αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που λέει ότι δεν θα ψηφίσει τα κόμματα που ψήφισε και πάνε στην γκρίζα ζώνη. Και εκεί γίνεται κατανομή. Ναι, η αναποφάσιστη. Εκεί κάνουν μια κατανομή οι δημοσκόποι, αλλά και οι ίδιοι, αν τους ρωτήσεις, λένε ότι η κατανομή αυτή είναι σε ένα βαθμό και αυθαίρετη, ειδικά έτσι όταν υπάρχει κινητικότητα και ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε είναι και ο χρόνος ακόμα αρκετός. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Δεν φαίνεται να απειλείται η πρωτιά και η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το τι θα γίνει ειδικά στη δεύτερη και στην τρίτη θέση έχει σημασία, γιατί μπορεί να φέρει νέες εξελίξεις στην αντιπολίτευση.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική Σιούτη. Δηλαδή, ευχαριστούμε γενικά για τη συζήτηση που κάναμε. Τώρα είναι ότι μεσολαβεί όλο το 15ήμερο του Πάσχα. Αλλιώς, σίγουρα τα κόμματα δεν θα αυξήσουν τη δυναμική τους και την επικοινωνιακή καταιγίδα, αλλά πάντως μετά νομίζω ότι θα θερμανθεί και το ενδιαφέρον και των ψηφοφόρων, μάλλον. Θα δούμε.
Σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον από τους ψηφοφόρους. Πάντως και οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ενδιαφέρονται για αυτές τις ευρωεκλογές.
Αυτό παρήγορο είναι σε κάθε περίπτωση.
Ναι.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.
Να
την ανάλυση που μας κάνατε, Βασιλική Σιούτη.
Καλό βράδυ.
Και εσείς, καλό βράδυ. Γεια σας. Here I run.
out on the balcony. She waits for me out on the boundary. She is mine.
Βέβαια ακούμε τους μαγικούς Tindersticks. My Oblivion. Και επειδή βλέπω ότι παρακολουθείτε και τα ποιητικά και μου αρέσει πολύ αυτό, θα σας πω που αναφέρομαι. Η λύθη μου, η λησμονιά μου είναι, σημαίνει.
She's my oblivion. Meskin bird, her hands all over me. She whispered, the edges of our love, are in the stars. The big is I've been. Open your eyes when it falls. Come back to the end. So look down. To the stars above, you look around, see what's in front of you. Don't look down.
Ξέρετε, η πιο δυνατή αλλά και γλυκιά αντιπολίτευση σε μένα την ίδια είναι η μουσική που παίζουμε στην εκπομπή, γιατί δεν έχω τη διάθεση να διακόπτω αυτά τα υπέροχα κομμάτια για να μιλώ και μάλιστα για να σας προσγειώνω, να μας προσγειώνω στην σκληρή πραγματικότητα. Οπότε την αφήνω για μετά, για να παραμείνω σε όλο αυτό το λυρικό και υπέροχο έτσι ηχόχρωμα, για να πάω και να σας πω μόνο ένα τίτλο. Thank you.
gentleness tonight.
Το χάος που άφησε πίσω της. Εξαιρετικός τίτλος για μία ταινία που έχω την αίσθηση ότι θα πάει πάρα πολύ καλά εκεί που θα πάει να διαγωνιστεί. Δεν θέλω να τα πω εγώ, θέλω να τα πει ο άνθρωπος που την έχει σκηνοθετήσει στο πλαίσιο της διπλωματικής του εργασίας. Κυρίες και κύριοι, και σας συστήνω ευθύς αμέσως τον Νίκο Κολιούκο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ναι, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πρώτον που σε βρήκε η Μαρία Σφυρόαερα. Δεύτερον που ανταποκρίθηκες. Ο Ενικός είναι λόγω οικειότητας. Δεν γνωριζόμαστε, αλλά μου βγαίνει αυτή η οικειότητα και θα μου τον συγχωρήσεις τον Ενικό, έτσι.
Μια χαρά, εννοείται.
Λοιπόν, και τι ακριβώς τώρα, έφτιαξες μία ταινία μαζί με συνεργάτες, συντελεστές που θα πούμε, εξαιρετικούς ένας και ένας. Έχοντας αποφοιτήσει από τη σχολή κινηματογράφου, το τμήμα κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Βασικά αυτή η ταινία φτιάχτηκε στα πλαίσια της σχολής.
Ναι.
Είναι ταινία για την αποφοιτήση, με αυτήν αποφοιτήσαμε. Εγώ και η Αλεξάνδρα Ρίμπα, η φωτογράφος μου.
Μάλιστα.
Και είναι η ταινία με την οποία έτσι βγαίνουμε στο χώρο του σινεμά επίσημα μετά τη σχολή.
Και είναι η ταινία που επιλέχθηκε για πρώτη φορά, πρώτη ελληνική ταινία που θα διαγωνιστεί σε αυτό το αφιέρωμα του Φεστιβάλ Κανών που θα ξεκινήσει τώρα το Μάιο, το 77ο, έτσι. Αλλά είναι στο La Cinef, δηλαδή στο τμήμα διαγωνιστικό οπωσδήποτε, αλλά είναι αφιερωμένο στις σχολές κινηματογράφου. Περισσότερο
ακριβώς
το λέω για τον κόσμο, γιατί δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να τα ξέρει όλα. Ξέρουμε το Φεστιβάλ Κανών, όλα
ακριβώς
τα σπουδαία πράγματα που εκεί μας φέρνουν και βλέπουμε από όλες τις χώρες. Και εσείς επιλεγήκατε πώς, Νίκο, μαζί με την Αλεξάνδρα?
Δηλαδή, εμείς κάναμε αυτή την ταινία.
Ναι.
Με πολύ έτσι όρεξη και πολύ έτσι δουλειά. Μας πήρε αρκετό καιρό να την ετοιμάσουμε και να τη φτιάξουμε. Μόλις την ολοκληρώσαμε, τη στείλαμε για αρχή στο Φεστιβάλ της Δράμας, όπου έκανε την εθνική της πρεμιέρα και πήγε πολύ καλά στο σπουδαστικό διαγωνιστικό της Δράμας. Κερδίσαμε το βραβείο σκηνοθεσίας και το βραβείο καλύτερης ερμηνείας για τη Μαρίνα Σιώτου. Και μετά από αυτό ψάχναμε να βρούμε πού θα κάνουμε τη διεθνή μας προβολή, τη διεθνή μας πρεμιέρα. Και αυτό, μετά από πολλή αναμονή και έτσι πολλή προσμονή, επιλεχθήκαμε από τις Κάνες, στο διαγωνιστικό τμήμα του Συνεφοντασιών, τα ΣΥΝΕΦ, το οποίο είναι το σπουδαστικό τμήμα, στο οποίο συμμετέχουν κάποιες ταινίες, 17 ταινίες από όλο τον κόσμο.
17 ταινίες από όλο τον κόσμο, νέων δημιουργών. Mm-hmm. Δηλαδή οι συμμετοχές ήταν, από ό,τι διαβάζω, πάνω από 2.200, 2.263,
ναι, ναι, ναι,
και επιλεγήκατε. Πρώτα απ' όλα, είδες, εγώ παίρνω φόρα, δεν είπα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και μόνο για την επιλογή.
Πολύ.
Και μόνο
ευχαριστώ
για την
πολύ.
Και μπράβο που ανοίγετε τα φτερά σας. Εντάξει, δεν περιμένετε από μένα να πω τον μπράβο, αλλά μπράβο έτσι από όλους μας, εδώ που αγαπάμε τον κινηματογράφο, που ανοίγετε τα φτερά σας και εκτός τυχών, μπράβο, οπωσδήποτε αξιόλογο του Φεστιβάλ Δράμας και οποιοδήποτε άλλο. Αλλά μπράβο γιατί, για παράδειγμα, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, να, που έχει φτάσει ο Λάνθιμος.
Mm-hmm.
Έτσι, ή και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, διευθυντές φωτογραφίας, σκηνικών κτλ. Τι αφορά η ταινία?
Η ταινία είναι μια ιστορία για την Άννα, η οποία ζει με τον αλκοολικό πατέρα της, τον Δημήτρη.
Η Μαρίνα Σιώτου είναι η Άννα και ο Γιάννης Τσορτέκης είναι ο αλκοολικός πατέρας.
Ο πατέρας, ακριβώς.
Αγαπάμε πολύ τον Γιάννη Τσορτέκη, να ξέρετε, εδώ στην εκπομπή. Ναι, ναι.
Και εμείς αγαπάμε πολύ. Στην ουσία πρόκειται για μια ιστορία αγάπης και μια ιστορία εξάρτησης και αλληλοεξάρτησης μεταξύ αυτών των δύο. Στην ουσία η Άννα θέλει να κυνηγήσει τον ερώτη σε μια σχολή μουσικής στο Παρίσι και θέλει να φύγει μακριά από τον πατέρα της και μακριά από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία ζει στο σπίτι. Του ανακοινώνει ότι πρόκειται να φύγει και μετά από αυτό αρχίζει μια σύγκρουση μετά την ανακοίνωση που φέρνει στην επιφάνεια όλα αυτά τα άλυτα προβλήματα που είχαν στο παρελθόν και που δεν μιλούσαν, δεν συζητούσαν, δεν...
Δεν είχαν καλή επικοινωνία, αυτό καλή ακριβώς λειτουργική σχέση, μάλιστα.
Αυτό.
Ναι,
και
ναι,
κάπως η ταινία πραγματεύεται αυτό το δίλημα του πώς μπορείς να, το πώς να φύγεις από κάποιον ή κάτι που αγαπάς πολύ, ενώ πραγματικά το έχεις ανάγκη να φύγεις.
Ναι. Και φυσικά, εγώ είδα μόνο το τρέιλερ και από εκεί κατάλαβα ότι είναι μια, εμένα τουλάχιστον μου άρεσε, θεώρησα πολύ δυνατή ταινία. Με ρωτάνε εδώ οι συνάδελφοι αν τα ονόματα των ηθοποιών κατά κύριο λόγο, Μαρίνα Σιώτου, Γιάννης Τσορτέκης, Ελένη Καραγιώργη, Δανάη Σκιάδη, Μαρία Φιλίνη, Βασίλης Κανάκης και Εμιλία Τσορτέκη, εάν κάποιοι από αυτούς που είναι αρκετά προβεβλημένοι είχαν ενδιασμούς, πώς τους προσεγγίσατε, δηλαδή για να συμμετέχουν σε κάτι που είναι, ήταν στην ουσία σε ένα σπουδαστικό ακόμα πλαίσιο.
Ναι, σωστά. Κοίταξε να δείτε, η αρχή έγινε με τη Μαρίνα Σιώτου, η οποία τη θεωρώ πάρα πολύ καλή ηθοποιό και υπέροχη γενικά.
Ναι.
Και ήταν η πρώτη που είχα επιλέξει και ήξερα ότι θέλω να είναι σε αυτήν την ταινία. Ήταν το πρώτο πράγμα που είχα κλείσει, ας πούμε, η Μαρίνα. Στη συνέχεια έψαχνα πολύ καιρό να βρω ποιος θα είναι ο πατέρας.
Ναι.
Και κάπως είχα σκεφτεί και το Γιάννη Τσορτέκη, αλλά κάπως δίσταζα να επικοινωνήσω μαζί του και να του το ζητήσω, γιατί έλεγα
ότι μπορεί να σας απορρίψει. Ναι, ναι.
Αυτό ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, εκεί λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου για τα γυρίσματα, τον κάλεσα και βγήκαμε για ένα καφέ, συζητήσαμε, διάβασε το σενάριο, του άρεσε πολύ και δέχτηκε να συμμετέχει.
Και του πάει πολύ ο ρόλος από ό,τι
είδα. Είναι φοβερός
και αυτός. Ναι, ναι, και αυτός. Και όλοι, δεν ξεχωρίζουμε κανέναν.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, σενάριο συνθεσία εσείς, Νίκος Κολιούκος.
Ναι, ναι.
Να πάμε λίγο και στην πρωτότυπη μουσική σύνθεση που υπογράφει η Πελαγία Χατζηνικήτα, είναι και συμπαραγωγός.
Είναι και συμπαραγωγός.
Είναι και συμπαραγωγός.
Αυτό. Μαζί με την Αλεξάνδρα Ριβέτη, φωτογράφο μας, και αυτή είναι μια υπέροχη σε όλα. Ναι, η Πελαγία Χατζηνικήτα ήμασταν στη σχολή μαζί κατά τη διάρκεια του, που γράφει αυτό το τραγούδι. Εγώ είχα ένα άλλο τραγούδι στο μυαλό μου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαμε να έχουμε, γιατί ήταν πολύ ακριβό και πολύ έτσι δημοφιλές.
Ναι.
Οπότε ζήτησα από την Πελαγία να μου γράψει κάτι κοντά σε αυτό. Ήταν ένα τραγούδι του Elvis Presley και της είπα να μου γράψει κάτι κοντά σε αυτό. Και η Πελαγία ανταποκρίθηκε φοβερά και εν τέλει έγραψε ένα τραγούδι που μένα μου αρέσει περισσότερο από αυτό που της είχα ζητήσει.
Α, τι ωραία, αυτό είναι καταπληκτικό. Λίγο θα αυτό το ακούσουμε σε πολύ λίγο.
Ακριβώς.
Μας το έστειλες, ζητήσαμε και μας το έστειλες. Ναι. Σε ρυθμό rock and roll είναι, έτσι.
Ακριβώς. Και τώρα η Πελαγία είναι στο Παρίσι και κάνει πολύ ωραία πράγματα εκεί πέρα. Και
ξέρεις πόσο χαίρομαι με αυτά που ακούω, γιατί καλά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο γενικά είναι ένα ίδρυμα που είναι πολύ, έτσι, κάνει καινοτομίες, είναι μέσα σε όλα, αλλά το τμήμα κινηματογράφου που πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι επιλέγουν από τις Πανελλήνιες και λοιπά, θέλω να ακούγεται, δηλαδή πρέπει να ακούγεται και η Σχολή Καλών Τεχνών ευρύτερα.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι ότι και οι πανεπιστημιακοί σας δάσκαλοι το χάρηκαν πάρα πολύ που σας διάλεξαν, έτσι δεν είναι, Νίκο?
Το χάρηκαν πολύ, αλήθεια είναι. Και ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι κι εμείς.
Και πότε θα μάθουμε τα καλά νέα? Πότε
τα
θα
καλά
γίνει
η προβολή?
Η προβολή πρώτον και στη συνέχεια αν έχουμε και κάποιο βραβείο. Τρία βραβεία νομίζω είναι όλα και όλα, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Το διαγωνιστικό του της Λασινέφ είναι στις 20 με 24 Μαΐου.
Ναι.
Ακόμα δεν έχει καθοριστεί ποια μέρα είναι ακριβώς η δικιά μας προβολή.
Ναι, ναι.
Αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα του φεστιβάλ θα προβληθούν όλες οι σπουδαστικές ταινίες.
Mm-hmm.
Που από ό,τι είδα λίγο που τις έψαξα από τρέιλερ και φωτογραφίες, είναι πολύ δυνατές ταινίες. Έχουμε πολύ καλό ανταγωνισμό. πολύ
αυτό
ωραία
είναι
ταινίες
και καλό. Είναι μόνο καλό μάλλον. Γιατί ανεβαίνει. Ναι, ναι. Πολύ ο πύχης.
Αυτό. Και κάπως είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που έχουμε καταφέρει και συμμετέχουμε σε αυτό. Ναι.
Μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο. Εύχομαι να πάει πολύ καλά και όχι μόνο από άποψη κατάκτησης θέσης και βραβείου, αλλά και μόνο όλο αυτό ανοίγει τα φτερά και της ταινίας, αλλά και των δικών σας προσδοκιών και ονείρων και επιδιώξεων. Για όλα τα παιδιά το λέω, για όλους τους συντελεστές που έχετε συμμετάσχει με τόση πολύ όρεξη, ακούγεται αυτό στη φωνή σου, εσένα. Φαντάζομαι το ίδιο θα μας έλεγε και η Αλεξάνδρα και η Πελαγία και όλοι οι άλλοι. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή εδώ στην εκπομπή.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θα ακούσουμε τώρα τη Πελαγία Χατζηνικήτα το μουσικό θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Τέλεια. Καλή
γεια και χαρά επίσης. See you. Το χάος που άφησε πίσω της λοιπόν η ταινία, η συμμετοχή μας στο διαγωνιστικό για τις ταινίες μικρού μήκους από τις σχολές κινηματογράφου και αυτή η Πελαγία Χατζηνικήτα. Καλησπέρα Ιωάννη, σε ευχαριστώ πολύ, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Μισό λεπτάκι και θα ξεχαστώ εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, δηλαδή σε μία εβδομάδα. Έχω χάσει και τις μέρες. Σε μία εβδομάδα από τώρα το πρωί 8 με 10. Μην ξεχαστείτε, το πρωί, όχι το βράδυ. Το βράδυ υπάρχει η εκκλησία. Το έχω πει πολλές φορές εδώ και χρόνια, όσα χρόνια είμαστε στην απογευματινή ζώνη. Την ώρα τη δικιά μας γίνεται η μετάδοση της εκκλησίας, της ακολουθίας των παθών. Επομένως, εμείς μετακινούμαστε, δεν χανόμαστε. Μεγάλη Πέμπτη πρωί, 8 με 10. Και θα συνεχίσουμε Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο μεσημεράκι, πάλι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και Δευτέρα του Πάσχα 10 με 12 το πρωί, δεύτερη μέρα Αγίου Γεωργίου, γιορτές και πανηγύρια. Αυτό είναι το πρόγραμμα το δικό μας, αν θέλετε να κάνουμε παρέα και στις θλιβερές και στις γιορτινές μέρες. Never seen such losers, darling, even though I tried to find a man who could take me home. Said I'd take me for a ride and I need someone to love me. Darling, I know you can. Don't you put yourself above me, you just love me like a man. Μαριάννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές να ευχηθώ. Μου φαίνεται περίεργο να το λέω από τώρα, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να το πούμε από τώρα και σε σένα και θα τα λέμε. Επίσης Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το εξαιρετικό μήνυμα, μου δίνει πάρα πολύ θάρρος. Νατάσα, μπράβο Έλενα λες για τη σωστή ανάγνωση του σεφερικού στίχου. Θερμή καλησπέρα. Πώς. Σε ευχαριστώ πάντως που το επισημαίνεις και που το πιάσες κι εσύ. Και ο Βασίλης, εκτός από το κλίμα, για να δούμε, κρύαμε ηλιοφάνεια ή δράμα. Τέλος πάντων, πολλές ευχές από καρδιάς με υγεία και λες και σήμερα, το και μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι προσθετικό, και σήμερα ωραίες μουσικές. Εδώ λοιπόν σας χαιρετώ, πράγματι να περάσετε όμορφα, ραντεβού τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί όπως είπαμε. Σας ευχαριστώ θερμά, τη Μαρία, το Θάνο, τη Μαριάτζελα, όλους εσάς. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.